na príomhscéalta éitiúla ag tá sé sa tuaisceart a liú i chuimhin chun chuile. Fidir carp an taide a Shane Rooney is balla úrí chonagain inú na ngáil ó guchas ar le don na haile aniu. Maríú an saidir singil Shane Rooney ceirbla na fiche díis le lingda bheith am an dúilgus siothena le fórsa atrahan na náisiún intithe sa le bain ar an chatins chuí thart. Tá fistracha an omlan ar bunanis ag na húdrais chi maidir leis an ionsaí. Cadw geirw leis yn chwyrda a fyr bon ag trai unfyl yn nhw'n ngal trinon yn ie, da gynnu is yn llantar a fyr ieri, nid a hanigus yr chorp sy'n ysgu. Geir na gerdi, nafwyl awrys ar bi modur la cwys a maes. Mas yn ias chaichirla, chos jym mai ca chwrlio condau gwn yng ngal, yn chwrlio Albert Doherty, gwyl dolch yn cyn a ienw yr sgeim chwyd jym mai ca, a gersia gwyl pys y maela gol gyfol. Dwi'n chyn cwrlio'r gwyl sia tewag da gymw plan ffod chyrma lleca y mod da ga unio'r tŷ, agos gymw olus acw ar ffrosias na rynia, agos bitchelw fwy sio ar y chwaer. Dwi'n priw aimena chwrlio condau gwn yng ngal John McLaughlin nafwyl ffon ar wyl ffornia sy'n chwrlio ybrw ar sgeim chwtiaf maica mwriol ar stros agos ymni. Dwi'n cha gwyl gwylior acw o wyl maica yn y gwyd tiche roedd y ta jacar arw a gwyl bogar chi a wyl acw fosta o wyl dan phobl mwriol ar wyl na sgeima. Socrhi Atari, Bridget Vickiriana, byd dri sisi mor y beraniari is crolli a gyrbystyr yn y monsiar o gwchysdi. Codhyri, y rilic wahera gaelhan yn ei afro na hi'n niag o chlog y ja pobl fi ni wyl y maera. Yn yr afora, y ja Atari i rortis na dyri byga yr eis geniw o'n tri o chlog gyhon podrin i gyhoch o chlog agos astrifod a corp na walig y crolli yn sian a hni fe ffora ar bys y chaff. Socrhi Atari, Joe Ivrian na Joe Wyrish mor y beranhyr is yn faltyn y gart o chorcia agor bys mi'n lera o gwchysdo. Codhyr a syrwyl y gechwyl yn ei afr yn hynig o chlog y ja pobl chri sri gart o chorcia yn yw. Socrhi Atari, Evelyn Iohai is bol y Longford na Nelly ffod i fig mor y beranhyri is glan hwyla glidor o gwchys. Codhyr a rilic wyher fic chormwc yn ei afr yn hynig o chlog yn erdoglis niw mel bol y Longford yn yw. Agos yn y wyl o'n twysgart.